Bom,
agradecer agora xa a iluminación de todas as persoas que nos acompañaron esta tarde. E non sei se alguén quer colocar alguma questão, imagino que sí, porque saíron cosas interesantísimas.
Primeiro, estou muito cansado de fazer a viagem, tanto que quero pedir desculpas para se me vai a cabeça e tocar o filho conductor do meu discurso, pero... Quería primero responder una pregunta que casi me ha respondido en esta mesa. Ha visto los restos que usted me ha dado de su intervención porque mostró contenido y también un poco plano de fondo que quería mantener en mi intervención ahora mismo. Esto no es una pregunta, es más una checa que está abierta, claro, a. E eu gostaria a resposta para vocês. E a pergunta que queria resposar é que tipo de software ou produtos seria que consumir com parte do cerebro. E está um pouco relacionado também com o que disse o Ramón Suárez e o que devemos consumir nós como galegos. É o software livre, primeiro porque nos liberta a tirania da visão e da constituição economista de uma multinacional, que é a Microsoft, que, digamos, um nome, ou que mais ou menos todos os galegos, espanhóis, portugueses, digamos, temos no nosso computador. Por quê? Porque não nos obriga a utilizar o espanhol e temos dentro. Bom, por defeito, no nosso computador. Assustará muito, porque, claro, cambiar a gente e sair do rego assusta. Mas todos estamos aqui para ir ao meu rego, porque não podemos comunicar. Não vamos falar antes daquilo de galego, e alguma vez vamos ao parque, e como assim nós em tríquios? Como tríquios? Falamos galego em vivo, a recarga. E por que nos liberta a tirania? Primeiro porque nós temos que pagar por acceder a esse software que nos proporciona muitíssimas possibilidades. E segundo porque podemos selecionar a língua para poder acceder ao nosso sistema, que nós estamos falando em galego, se chamava que nos fixamos, e relacionado com isso. Como nos proporciona a norma que nós queremos para poder acceder e que nos fala no nosso computador, não temos que gastar esforços em traduzir, localizar software a galego, como faz essa plataforma, que é claro, eu gosto muito da Mancomún, por unha cousa, que dinamizou o que é o acceso ao software libre na Galiza. E claro que non gosto porque está promocionando a normativa oficial, mas sí porque dinamizou iso, e iso é importante. E relacionado con iso, realizar o traballo na semi-automatización da localización do software libre, e deixo qual é a velocidade de localización de produtos a galego oficial comparada co español e co portugués do Brasil ou portugués de Portugal. E é incrível ver que produtos novos, versões novas de software libre son como, non sei, mil veces menos avanzadas no que se refira a localización que o software en portugués do Brasil ou portugués de Portugal. E por iso, precisamente, é por o que hai que gastar esforzos en promocionar ese tipo de software. Primeiro, porque nós como galegos temos que producir conteúdos. Se queremos avanzar, temos que producir conteúdos na internet. A internet é un medio que cambia rapidísimamente. Podemos comunicar coas persoas en tempo quase real. E por iso cambia tan rápido. E se queremos avançar, temos que produzir conteúdos nesse mesmo tempo. E para produzir conteúdos nesse mesmo tempo, não temos que gastar esforços em localizar o que já temos localizado na nossa língua. Não temos que consumir esforços em traduzir programas para galego, oficial, quando estamos já em português, seja no Brasil, seja em Portugal. E então, qual é o produto que temos que consumir? Pois esses produtos, software livre, Linux. Asustará muito, mas tem que sair do rego, todos somos frikis aqui. Há que sair do rego. É claro que há que ter uma coisa em conta. A maioria dos horários la Galiza, la España, todo el mundo utilizan o Windows. Y si nos fijamos en la licencia que tenemos de Windows, nos estamos tenemos la posibilidad de poder devolver ese software, porque nosotros no tenemos por qué utilizar ese software. Y claro que no nos va a funcionar en ningún caso para poder devolver ese software. Nos permitía cartón de contacto, siempre nos queda molestar. ¿Y cómo tenemos que molestar esta lista? Primero, devolver ese software porque es privativo, porque nos introduce en la tiranía de la multinacional. Y segundo, porque el software que nos venden aquí en la Galicia está en español. Entonces tenemos que, y la crisis por molestar, por incomodar, intentar devolver ese software, dicen que no está en galego, que no tenemos que gastar esos esfuerzos. Esos recursos que han invertido juntas de volver a Windows en galego, porque ya los tenemos, ya los tenemos. Y es el maestro que hay una cosa que me molesta mucho. Ya que ya saliendo todos los software, porque no se puede lograr. Que los teclados ven en español. En ese ñ ahí, me encanta. Entonces, porque también intentar decir, yo vengo de Estados Unidos, y inimaginablemente, antes de que llegase a los Estados Unidos, yo compré un computador que tenía ese ñ, ¿verdad? Porque era lo que me tocaba allí, no podía conseguirlo en galego. Entonces, quería decir aquí de que podemos conseguir que nos vendan nuestros teclados, o que podemos ver, o algo. En galego. Tenemos que también molestar, mismo. Tenemos que molestar para que en un futuro se sea de 10 años, se sea de 20, o se sea para nuestros sitios. Que tengamos la posibilidad de pedir no solo nuestro hardware en ese año, sino también en ese. En este año. Y todas estas cosas que estamos gastando ahora, y que estamos ocupando en no utilizar ese software en español, van a permitir producir contenidos en galego y utilizar los contenidos que están localizados en galego, que vengan de Brasil, o vengan de Portugal, vengan de donde vengan. Tenemos que producir contenidos y usar contenidos que están haciendo. Y eso es lo primero, porque Internet cambia tan rápidamente que si no estamos a ese ritmo de producción, no somos nada, no existimos. No existimos. Y tenemos que existir. Si no, no hay supervivencia.
Disso falou inicialmente o Ramón, do Cadeia, non tan concretamente, mas acho que se referiu a iso.
Sí.
Para non repetir.
O que pasa é que penso que non é o tema a falar hoxe, pero é que son un defensor acérrimo do software libre. Deixei de... A verdade é que hai algún tempo que deixei de intentar incluir máis xente porque non comprendía porque había tantos recelos con respecto ao software libre e sobre todo como dixo Paul, entre os frikis, como en ese aspecto pues hai tantas reticencias e hai tantas ganas de ir polo oficial, por así decirlo, pero bueno. O que sí que xa que estou agora co micrófono diante, aproveito para pedir unha cousa que estou totalmente de acordo co que dixo Víctor e que, bueno, eu non o dixen así tan... Vaya, non o dixen, pero bueno, que sí, que pensaba que... Eu penso que o reintegracionismo hoxe en día unha das cousas que hai que hacer pensando na rede é incidir máis... falar menos de lingua e falar máis de outras cousas, pero utilizando o portugués, a escrita portuguesa. Decía antes eu que pensaba unhas cousas que precisa o reintegracionismo ter unha serie de documentos explicando a doutrina, digamos, reintegracionista, e en varias normas, en castellano e, si podemos, en ruso. Pero prácticamente iso. Logo, penso que o resto, e deberíamos, sería moi interesante que houbera que o reintegracionismo, que a xente non identificara o reintegracionismo únicamente con lingua, sino que houbera pues, moitos documentos. De feito, eu penso que se hai, vai habendo, pero se quedara sería moi, cosa moi boa houbera, pues, por exemplo, un blog en xeral reintegracionista onde estuvera prohibido falar de lingua. Se pudera falar de calquer outras cousas.
No sé que alguien habéis comentado.
Hombre, pues obviamente no me quiero preguntar nada, simplemente para organizar lo que me debe, para organizar este acto, todos ustedes estuvieron en el mismo, complementares, ustedes completados con vosotros, que personalmente disfruté mucho, y pienso que todos simplemente se algo más.
Colocamos
5 minutos aquí,
si no hay...
No sé si alguien tiene alguna opción más.
Es
que...
Así
no
tengo
mucha ganas de
hablar. No, yo, recuperando un poco que hablaba de eso, sí que me parece interesante ver internet como... como un lugar donde hay como un archivo, ¿no? Un almacén, donde hay muchísima información. Mas sí que también tengo un poco esa visión de que esa información es consultada por ejemplo universitario, por ejemplo, personas que trabajamos con internet, ou ben por cosas que nos dedicamos a ámbitos pues, sí, culturais ou non sei se formativos, intelectuais ou como nese tipo de ámbito. Entón sí que penso que se podía entender a internet, de facto penso que deberíamos facelo así e de facto penso que estamos facendo hoxe, ¿no? Estamos colocando a internet nun lugar público para falar disso, ¿no? E penso que lle podíamos dar outra volta. Eu hablar de que estamos falando de cultura de Morga, mas é certo, a Morga ten un traballo como internet moi interesante, que é coller moitos filmes, ¿no? E pasalos, ¿no? E pasar pouco esforzo en pasalos, e iso é o bom, ¿no? Penso que é un dos camiños, non só cos vídeos, sino que hai un bon artigo de do que sexa, de futebol en internet, que vamos a imprimir, vamos a poñer nos clubes deportivos que hai na nosa, pues, na nosa baixo, na nosa vino, o que for. Entón, sí que penso que ficou así como un pouco apartada esa idea, mas eu penso un camiño que sí que tínhamos que pensarlo como colectivo. E dixe, vamos usar a internet como un almacén de produtos que vamos sacar do almacén e vamos colocar na rúa. Eu aí sí que, vamos, que tengo unha idea que sí que debe ter lanzado e que son un pouco interesante. Depois, que hacemos do barrio de publicar e dar iso no momento, porque si tan pouca xente de computadores, ¿no? Si tan pouca xente os usa, a mí que me da que eu xente de explicativos, que os utilice, e que utilice para ti como a todos. Non, então a mí, se tem a teclado como ele, se me pode teclado como tu lexo, que já lixo como ele, eu como a rima, e que depois eu me agarra, ou depois eu me... Non, porque se... Claro, se te dirá, deixa estar. E... Pouco mais, só isso, non? Sim.
Non, eu estou totalmente de acordo con Luis. Eu penso, pero eu penso que o problema da internet ou do que sexa non é, dizer, para min internet é un instrumento, nada máis. Non, o problema non é tanto en si. O sea, o problema é como os produtos culturais que circulan por internet producen ou non redes, non? Eu penso que hai unha diferenza respecto do que podía acontecer hai 20 ou 30 anos un activismo cultural en xeral galego, que circulaban textos, circulaban os escritos, circulaban desde autocolantes que dicían falemos galego, desde obras, non, obras prohibidas, etc. E estes, os objetos que circulan entre as persoas das redes sociais vinculan as persoas, non? Vinculan as no sentido de reciprocidade. Eu paso xe un libro e hai un itinerario, hai unha historia dese libro, non? Este libro prestou-mo, ou se ti me prestas un libro, prestou-mo Luis, e eu presto yo a alguén, entón, de alguna maneira, os materiais legitímanse tamén. Teñen un sentido. Coñeces a súa trayectoria, e entón, algúns teñen valor e outros non, de maneira que moitas veces o valor dun objeto cultural depende, en grande parte, de onde ven, de quen chula. E que acontece, sin embargo, con internet? Que é un acto moito máis solitario. Porque, como dís, excepto cando se fan visionamentos públicos da internet en algún lugar, tú ollas para o computador na tua casa. E na internet mesma si circula materiais, envías por correo electrónico, de acordo, sí. Mas despois, o que está aí non sae a rúa, penso eu, o material escrito, pode sair o audiovisual porque é máis digerível, non? Como os vídeos, etc. Pero o material escrito que documenta verdadeiramente que o peso da visión unitaria da lingua, do reintegracionismo, é moito importante na internet, non sae, non está nas casas, non está nos lugares. Por unha parte temos os os fanzines o que sexa escritos polas asociacións, pero por outra parte a rede é como un mundo paralelo. Então, eu penso que grandes recursos que hai en internet para imprimir en papel, o papel é físico, e o levas para casa, e o levas nun, aquí, o les no bus, onde sexa, e vincula de unha maneira que non se está aprovechando, ¿no? Nese sentido. O sea, que, claro, aparte dos visionamentos conxuntos, esos de filmes, etc., está a cuestión de continuar a utilizar o material escrito, porque isto é escrita, é escrita. É escrita, pero imaginemos que toda esta producción escrita en internet tivese visibilidade en papel. O sea, imaginemos a comparación que todo isto que está en píxeles, ¿no?, na internet, estivese en papel na sociedade galega actual. O sea, a visibilidade que teria sería tan esmagadora que sería innegable. Por iso, de alguma maneira, a internet pode ser un reduto onde están os privacionistas. Fantástico, ¿no? Pero non se trata disso. O sea, hai que imprimir, quero dizer. Se resumir, resumidamente, hai que imprimir e deixar constancia disto. É distribuir. Me explico? Eso. É que estén nos lugares, que estén nos locatarios, que entren nas casas e todo iso. E sería moi fácil tamén. Que, por exemplo, fazer publicacións, periódicas, semanais ou quincenais, só con material de internet, en unha distribución en rede, por exemplo, con os locais sociais, impresa que se deixase nos lugares, nos lugares de que se viste, sería relativamente fácil con moi pouco esforzo.
A experiencia no lugar de todo español, como pode ser Navarro, no país oficial, no que o propio movimento asociativo, o movimento de defensa da lingua, pois ante a impasibilidade das instituciones, no, para levar adiante as demandas de unha parte da sociedade, montou a mesma para os profesores, para, no caso de Navarro, da televisión da ETV, no caso valenciano, pois da o catalán, e penso que mesmo a nivel da Unión Europea a tendencia é esa, a eliminar esta serie de fronteiras parasais, e que penso que son de antes que na Galiza se teña cabida a radio e televisión portuguesa. E eu penso que isto, junto con o ensino do portugués no centro de ensino secundario, son os dos factos que a curto prazo, os medios comunistas, se deben marcar o federalismo e que eu acho que isto será frustrante. Que pessoas da Galiza pasen de estar explicando diariamente a anunciar que non se desornar a explicarle poetas, eso é unha revolución que servirá para abrir muitas mentes. Simplemente que ambos tíveis, casi todos tíveis, es una visión un bocado negativa, que creo que hay factos importantes que se pueden cumplir.
Estoy bastante positivo.
Eu non son pesimista, eu creo que ser realista e hai que saber o que se pode conseguir e o que non, e os custos que ten conseguir unha cosa e os que ten conseguir outra. Eu non penso que nos podamos comparar con Navarra nin con Valencia, por dúas razóns. Bueno, por a mesma razón. Porque os escaldunes navarros son conscientes de que falan vasco e teñen unha masa crítica suficientemente grande. Os valencianos que falan catalán, pues bueno, hai unha polémica sobre valenciano e catalán, certamente, pero os bableros teñen moi pouca moita menos non triunfaron, digamos, no que é o mundo cultural valencianista. Bableros son claramente identificados co castellano. Entón, teñen unha forza que nós non temos. Nós non temos esos viñeiros necesarios para... Vale, penso eu, non temos esos viñeiros. Sí que temos viñeiros como para que os interesados, estamos aquí, os mencionistas que hai, na Galiza, poidan se instalar con as antenas parabólicas. É o principio, non digo que sexa ideal, pero eso dá lugar a que unha parte da población galega reciba demasiados esforzos pues, algunhas televisións en portugués. Si conseguimos con iso que o número sexa medianamente grande, eso vais espallando. Por exemplo, hai unha das televisións en portugués que eu máis gosto é a Euronews. Euronews en portugués. Euronews se pode en moitas comunidades de vecinos en castellano. Se divulgamos que se pode ver en portugués e que ademais o portugués da Euronews é transparente, cristalino, pues, temos unhas certas posibilidades. Se nos focamos en que se mina aberto as televisións portuguesas coas portas que nos temos agora, vaya, a miña experiencia é que non vamos a ver nada. A miña experiencia creo que pareceme ben reclamado a nivel propagandístico, a pensar que nos vamos a conseguir. Eu penso que vai levar unha decepción se un cree firmemente que vai conseguir.
Bueno, que si o que tengo una enfermedad, pues puedo ser solo y soñar en este país. Yo piso muy bien a muchas causas. Por ejemplo, el facto de pensar que estáis pensando en subir a los países que hay, posiblemente a los que son presidente no lo mismo sería. Pero es imposible. Como hacer, no sé qué, no sé cuál. Eu creo que entre esas cuales son outras cosas que é o de avanzar, que é o de ir movendo cada un en distintas frentes, un no que escrito, tipo no internet, mas o que percebo é unha especie de canseira, unha especie de quase apocalíptico, non? De cuando nos vamos a hacer, nos vamos a especializar, e eu creo que eso, de eso tamén son os que son cabos. O primeiro que temos que creer non é no que hai que estar, sino na propia editor. Non temos un exército, claro, non temos un exército, claro. Temos autopía e eso con a nosa realidade. Non sei se é exagerado ou non, ter teus portugueses, pero soñar con eso e trabalhar por eso é fundamental. E eu creo que un dos maiores inéditos que estivo na Comunidade sempre é non creer nos seus propios portos. Pensar en termos de dinheiro, penso que cando se falan por os países non pensaban tanto de dinheiro. Pensaban en termos de necesidade, cuando se van a vida, cuál es por os medios espíritus, cuál es por os contactos. Pero hoxe hai a realidade que hai nos países sociais. Pois que, eu o que noto, a xente que leva moitos anos na loita por este país, na loita política e tal, en alguna, no, realmente, nos corazóns yo no toca cansele y no y que no acreditan en sí, en claro, están siempre con una especie de amor. Entonces para mí es importante apunta a pequeñas críticas apunta cuáles que hay un tanto pesimismo, eso se nota, ¿eh? Más también pienso que hay que se apuntan a métodos para seguir enseñando, pero lo importante que eu creo que sí que hai que creer en eso, que ten que haber de los portugueses, que haber por eso, e que non tengo por que sufrir ninguna depresión en caso de non conseguirlo, pero a población que tenemos que chegar claramente o que queremos, ¿no? E o que hay que creer, claro. E eso, a mí, xa, é muy importante. Tanto para a población como para a propia autoestima. Seremos ricos, pode ser que seamos ricos, pero, bueno, tengo el derecho a existir y a decir claramente lo que queremos y por qué lo queremos, y no es que son presiva y pero ambiguamente no hay. Porque a veces he tenido vivido en momentos de base que a gente cuando tiene corazón cree en las cosas, a lo que nada es posible.
Eu non quero tomar a palabra, só quero dizer que eu non entendo brincadeiros, porque non sou nada friki, sou moi normal. Non, quero dizer, non, pero nin de fora, non, nin de fora me ven como friki, nunca ninguén me veu como friki. O sea, de verdade, o sea, non sinto que ninguén me vise nunca como friki. Excepto alguna, ese grafite que hubo na universidade que puña puto portugués, estás rojo de mierda, ou así que contra mí, non desa Coruña un par de anécdotas de algún fascista declarado, non dos outros que hai moitos. O sea, que quero dizer que esta é unha eiva do integracionismo un pouco isto, non? Que son eles os que teñen que explicar o que fixeron coa lingua. É si, nada máis. Somos normalísimos. Entón, eu entendo que desde fora se diga, bueno, somos frikis porque somos menos. A concepción das minorías, entre aspas, como frikis. Pero é que minoría todo o mundo que fala galego. Esa minoría verdadeira. E entón, estamos todos no mesmo barco que afunde. Bueno, pues, os normais, polo menos, somos nós. Que creo que con isto que de verdade, o sea, que entendo o sentido disso, non? Pero que, de alguma maneira, creo que incide nesta dinámica de sempre. O sea, por iso a palabra do integrativismo debería desaparecer. En serio. O galeguismo cultural, non é? É galeguismo, galeguismo cultural. Os outros, os que queren independizar o idioma, teñen un problema de explicar por qué historicamente. E está clarísimo por qué. Entón, está máis transparente, todo está dito, escrito. Penso eu sobre a lingua desde polo menos 30 anos. Aí están os textos, léanse e áxase no sentido que se debe como nestes locais sociais.
No. Bom, a mí se me permitís, creo que é hora de ir encerrando porque estou a ver o reloxio e pasa a 11:30. E se me dades licenza vou facer unha pequena síntese. Non vou dar outra vez unha palestra. E dame a chave, Lico, cando utiliza a palabra pesimismo. Coñece o mundo, unha campaña do MDL, que é un comboio. E un comboio que saindo de Ourense e vai ter paraxes por todo o país. Eu vou nese comboio. É un comboio de persoas normais. Na cidade de Ourense, na primeira paraxe, aprendi unha lizón que me ensinou Xa Pedreira, Rodesinho Soutelo, Xosé do Pico Orxais e Isabel Rey, que me dixeron: os reaccionistas temos que seguir neste camiño porque é o correcto, é o acertado, é o normal. Temos que seguir construindo produtos de cualidade e tirar para frente todos os días. E hoxe aprendi outra lección, que na rede, neste espazo do que hoxe falamos, vivemos en normalidade. Aí sentímonos normais. Danos as ferramentas, polo menos, para sentirnos normais. Mas temos unha eiva, non? Que é que o ponto, así que máis destacou, pode ser ese de leválo á sociedade. Mas as ferramentas existen. Nos creo que continuamos no camiño acertado, non temos cualquier problema. Podemos continuar a sair á rúa coa cabeza ben alta, como comenzaba esta palestra. Por tanto, agradecer simplemente a vosa presenza novamente, a presenza das persoas que me acompañan na mesa, e lembrarnos que a seguinte paraxe deste convoio é 21 de xuño, Santiago de Compostela, o reintegracionismo e a banda de Señor. E bueno,